Rodania. Rodania.
Der er Tadej Pogacar, og så er der alle de andre. Lørdag begynder årets Vuelta a España, og det gør den med en enkelt start i Monaco. Her har vi dobbeltstart, så velkommen til Stefan Johus og Kim Plesner.
Tak for det.
Tak.
Det her er en udsendelse, der er lidt svær at finde den rigtige grimasse og stemning til. Men vi kan lige lægge ud med de gode nyheder. Stefan, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, det er jo, Julius Johansen har jo været i Portugal at køre. Det er jo der, hans gamle hjemland, havde han nær sagt, hvor han kørte jo for det der lille portugisiske hold for et par år siden. Der vandt han både prolog og enkeltstart senere hen, og det er egentlig ret vildt, fordi det er hans femte sejr i år, og alle sammen enkeltstarter. Det er også altså, alle hans fem sejre som seniorrytter er kommet i år, det gør jo faktisk Julius Johansen til den, ja, han deler i hvert fald tredjepladsen i forhold til flest sejre på UAE-holdet. Det er kun Pogacar og Del Toro, der er foran ham, og så deler han altså tredjepladsen med fem sejre sammen med Jan Christen. Så man kan godt sige, at han er brudt igennem, særligt på de her prologer og korte enkeltstarter, som han har kørt. Og jeg sad også bare og tænkte, han fik jo først en etårig kontrakt, så fik han en etårig mere, og nu har han altså vundet en god håndfuld sejre til dem, så mon ikke, at de kunne give ham i hvert fald et par år mere.
Super flot. Endnu en gang af Julius Johansen, og altså to sejre i sidste uge. Julius faldt senere fra tidsgrænsen på en bjergetappe, men Kim, og det her det bliver lidt svært, en kæmpe tragedie ramte løbet og cykelsporten i fredags.
Ja, det er en af de der dage, man ikke synes så godt om at læse på sociale medier, der lige pludselig kommer sådan en nyhed ind med, at Finlay Tarling var omkommet på fredagens etape i Portugal. Og ung rytter, der lige pludselig mister livet, en bilist, eller kører ind i en bilist, som kommer modkørende. Angiveligt har han fået lov til at komme ind på ruten, fordi at alle tror, at alle rytterne er kommet forbi. Der bliver i hvert fald ikke rigtig rejst tiltale mod den her pågældende bilist. Så umiddelbart har han ikke rigtig gjort noget galt, men det kan man jo ikke rigtig bruge til noget, når man smadrer fuldstændig ind i forruden, og så bare ender livet på den der måde.
Det er svært at komme videre fra, men altså, hvis vi lige runder Portugal rundt, så vandt Alex Guérin, franskmanden, løbet Portugal rundt. Hans sejr vil jo for evigt stå i skyggen af Finlay Tarlings tragiske død. Vi kan kun sige hvil i fred, tanker til storebror Joshua Tarling og naturligvis alle andre nære og kære, og så holder vi lige 5 sekunders stilhed. I dag ser vi frem mod Vuelta a España, gennemgår rute, rytter, dansker og favoritter. Vi skal også omkring kvindernes Tour de France. Vi skal omkring Deutschland Tour, hvor der blev kørt prolog i dag. Og så håber vi også på lige at nå at få resultatet af første etape af Renewi Tour med, som er i fuld gang, mens vi optager her. Vi skal naturligvis quizze, vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast, og der er også en lille ekstra præmie i dag. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Følg os også på YouTube, og alt det her, det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ayers. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi sætter fokus på Vueltaen, der skal vi lige have rundet den måske største nyhed set med danske cykelbriller, som er kommet siden vi udgav seneste episode. Fordi i forgårs mandag, der blev det nemlig officielt, at Jonas Vingegaard ikke kommer på cyklen mere i denne sæson. Og det gør han selvfølgelig ikke, fordi han havde det der styrt i Tour de France, hvor han brækkede kravbenet, men alligevel. Sæsonen slut for Jonas. Hvad tænker I om det?
Ja, altså lige netop det der med, det virker jo lidt underligt, at man, jeg synes, det bliver brugt meget, det der med, at det er krav, altså det er kravbensbrudets skyld, at han ikke kan køre i anden halvdel af sæsonen, og det virker sådan lidt underligt for alle dem, der kender til cykelsport og ved, hvor lang tid sådan noget normalt tager at komme sig over. Det burde ikke være sådan, at hvis man får et kravbensbrud i midten af juli, hvis man ellers er motiveret for at køre cykelløb, at man ikke kan køre resten af året. Men hvis man prøver at måske kigge lidt væk fra det, og så se på, hvordan Jonas Vingegaard i det hele taget, sådan, hans tilgang til cykelsporten, og hvordan hans prioriteter er der, og hvis man ser på den første halvdel af sæsonen med både Giro og Tour de France, så bliver det lidt mere forståeligt. Og hvis man går helt tilbage til sidste års Tour de France, og begynder at tælle løbsdage siden der, hvor han både kørte Tour og Vuelta, så har han faktisk 30 løbsdage mere end Pogacar, hvis du går tilbage til turen sidste år og så til nu. Det er så klart, dem får Pogacar så hentet her med Vueltaen og efterårsprogrammet, men han er faktisk foran, når det kommer til løbsdage, så det er ikke sådan, at han lige pludselig bare cutter noget sæson fuldstændig. Det bliver lidt mere forståeligt der, og jeg synes egentlig, at man måske skulle have lagt lidt mere vægt på det, end at sige, at man kan ikke nå at blive klar efter kravbensbrud, fordi det ved alle jo godt, som følger lidt med i cykelsport. Det kan man godt.
Vi så i hvert fald tilbage sidste år, ikke? Ja, efter tre uger, og det samme med Mads P. her i foråret, jo.
Ja, præcis. Jonas Abrahamsen, var det ikke ham, der var så på helt mirakuløs?
Nå ja, han kørte det på en uge nærmest.
Ja, det var nærmest en uge. Men altså, jeg er sådan set også enig. Altså, det virker som om, og allerede fra starten af, så plantede de jo det frø med, at nu må vi se, om han kommer til at køre mere for i år, eller hvad. Og det lyder også bare som om, at motivationen måske ikke var der så meget for det der efterårsprogram, man kan så også sige, som Kim også lidt er inde på med alle de løbsdage. Han har haft et spækket løbsår, og det er en ordentlig mundfuld at køre Giro Tour. Og så med et kravben, så tror jeg måske bare, at det har faret det sidste væk med, at sådan, så var den der måske ikke alligevel. Jeg tror bare ikke rigtigt, at Jonas har været så motiveret for det VM, eller for nogle af de løb, der var i efteråret. Men jeg vil så også sige, man kan jo tydeligt se, hvor hans fokus ligger. Det er Grand Tours, og det er den der duel med Pogacar, og den tror jeg har taget så meget kræfter fra ham egentlig, at hvis han skal ud og køre cykelløb, så skal det også være, når han er på sit skarpeste.
Nu er du lidt inde på det der, Stefan, med VM, fordi der er ikke nogen tvivl om, vi alle sammen havde set frem til, at Jonas skulle køre VM i Canada. Nu kommer han jo til at skuffe både de danske fans, og måske også landstræner Michael Mørkøv, som jo for andet år i træk havde set frem til at have Jonas med til et VM den her gang, jo altså i Canada.
Ja, og altså, vi har jo alle sammen ventet lidt på det her med, hvornår skal Jonas Vingegaard, som jo har været nærmest på toppen af cykelsporten siden 21, hvornår får vi ham med til et VM? Så har der været nogle år, hvor ruten ikke passede, så var der et år, hvor ruten faktisk passede, og i år, der er det ligesom om, der er en mulighed i hvert fald, når man kigger på ruten, for at den kunne egentlig godt passe til Jonas, men igen, da jeg så sad og kiggede på den her forleden, så er det jo en lidt lettere udgave af det her Grand Prix Montreal, altså et af de her to kanadiske World Tour løb. Og når man ser på det, så er det jo faktisk en lettere version, der er så lige lagt 50 flade kilometer ind, inden den der omgang, men de kører færre omgange og dermed også færre stigninger, end de har gjort i Montreal. Og når man kigger på resultatlisten fra det løb, så er det altså Alaphilippe, Wout van Aert, Quinn Simmons typerne, som også blander sig i toppen. Det er så klart, at jeg tror Pogacar har vist også vundet et år. Det er det der mix af klassikerryttere og bjergstærke folk. Men når man så også kigger på Jonas Vingegaard, som nærmest aldrig har kørt godt i et endagsløb, eller i hvert fald ikke på det niveau, som han leverer andre steder. Og så tænker jeg, så kører vi lige et VM, hvor det hele handler om ultrafokus, mega positionskamp og de her punchy stigninger. Så er det jo alt det, som han ikke bryder sig så meget om, og som han særligt i år har haft mindre af, altså i forhold til det punch, som vi så i turen, der måtte de jo erkende, at der var ikke så meget punch i år, som der måske var sidste år eller nogle andre sæsoner, og det kunne være, at det skulle til at forbedres lidt. Så set i det lys også, så kan jeg endnu bedre forstå, at ruten var måske ikke lige så sådan god for Jonas Vingegaard, som vi egentlig troede til at starte med.
Nej, men man kan sige, så kommer det jo så Skelmose til gode, kan man sige. Så bliver han jo nok solokaptajn og på en rute, der måske passer endnu bedre til ham. Men det er alligevel sådan lidt underligt, at han, altså når du ser på stort set alle andre rytter, uanset om ruten passer til dem eller ej, så vil de jo nærmest give deres både højre og venstre kravben for at komme med til VM. og bare køre, enten køre for nogen, eller bare køre på landshold og sådan noget. Og der kan man godt mærke, at den har Jonas slet ikke, fordi så har han jo selvfølgelig kørt. Han har haft masser af muligheder for det, og som du siger, det er jo i lang tid nu, at han ikke han har fået muligheden, men i hvert fald har valgt ikke at tage den, og altså på en god dag kunne han da måske godt komme i nærheden af noget medalje der, ikke? Men det ligger slet ikke til ham, og det er jo det der med, hvordan hans prioritet er. Jeg håber lidt, at han måske til næste år får lagt en anderledes sæsonplanlægning, fordi der kommer altså et VM næste år, hvor det passer virkelig godt til ham. Den her kopi af 1980 VM, hvor den der Côte de Domancy med 2,5 km med 9,4% på en omgang, eller på alle omgangene, står på menuen, ikke? Og det var den der benhårde rute, som Bernard Hinault vandt på i 1980. Så den skulle nok være hård nok til ham i hvert fald, og selektiv nok til, at han ikke skal køre så meget positionskamp i hvert fald. Det håber jeg virkelig. Han måske har det som mål, og så, altså fordi, inden vi får set os om, så slutter hans karriere jo lige pludselig, og så har han slet ikke fået kørt noget VM eller noget landshold. Og så måske også et OL i Los Angeles i 28, hvor man også godt kunne forestille sig, at det blev en ret kopieret rute. Det kunne da være fint at måske slutte af med det. Der har han jo i hvert fald kontraktudløb. Så kan man sige, i 29, der er der VM i Danmark. Der er ikke sikkert ruten, den kommer til at passe så godt til ham. Så det må være Mads P's afslutning, ikke?
Det er gode pointe. Den kollega til ham, spændende også at se, hvad det bliver for et VM, og hvem der kommer til at stille op der i første omgang, i hvert fald altså Jonas Vingegaard. Færdig for sæsonen, og dermed ikke med i VM. Uanset om man har brækket kravben eller ej, så stiller man op, fordi lige nu, der skal vi. Quizze! Og stillingen er jo den, at Kim har 19 point, Stefan har 17, til gengæld Stefan, så har du serveretten. Og nu vender vi tilbage til Vuelta a España lige om lidt. Vi skal tale forskellige rytter og favoritter, og så er der en enkelt, hvis man lige så bare rytter, som skal køre sin tredje Grand Tour i år, nemlig Sepp Kuss. Hvem er den seneste rytter, der har kørt og gennemført alle tre Grand Tours i en sæson?
Puh, ja.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad du være med at google. Vuelta a España er i år ikke overraskende på 21 etaper. Forud venter 3.300 km og vanvittige 58.000 højdemeter. Løbet starter i Monaco på lørdag. Det vender vi tilbage til, for inden vi begiver os sådan dybere ned i ruten, så lad os tage et kig på de hele 8 danske rytter, der er med i år. Og ikke mindst Little Trek, der kommer med 3 af slagsen.
Ja, Skelmose skal jo være deres klassementskaptajn. Sådan var fordelingen jo, da de fik Ayuso ind, at Ayuso skulle være kaptajn i turen, og så kunne Skelmose få Vueltaen, selvom de jo måske i virkeligheden burde have byttet den. Det tror jeg måske gerne, han ville nu. Men Skelmose er i hvert fald med for at gå efter et resultat i klassementet. efter hans super imponerende 6. plads i turen, som jo egentlig burde have været en 5. plads, hvis ikke de lod Lenny Martinez slippe afsted til sidst. Det ser bare ikke ud, som om de har så meget støtte til ham i bjergene, men formen og selve Skelmose, han burde jo kunne sigte efter et podie der i hvert fald.
Ja, så har vi jo Mads P., kan man sige, med store ambitioner. Eller det ved jeg ikke. I forhold til, hvad han plejer at støvsuge i Vueltaen, så er det måske en lille ambition. Et par etappesejre har jeg hørt ham sige. Han har 12 Grand Tour-etapper, og han vil gerne op på 15, har han meldt ud nu, inden han stopper karrieren ved 2029 VM i København. Det tænker jeg nu nok, han skal nå, men som han også har været inde på, så bliver det måske ikke så nemt for ham at få, hvad skal man sige, den rolle, han har haft hidtil på holdet efterhånden, som de begynder at købe flere klassementsfolk ind, og Jonathan Milan skal have chancen osv., så han skal også tage de chancer, han får. Men der ligger der også nogle stykker i løbet af Vueltaen i hvert fald. Mm.
Ja, så Mathias Norsgaard, som den sidste dansker på det hold i hvert fald, som jo klart, han skal jo hjælpe både Mads P. og Skelmose, men muligvis også prøve at gå med i de her udbrud, som jo også ofte i Vueltaen får lov at få lidt snor. Og der vil det nok være meget godt at have en Mathias Norsgaard med, som måske kan sørge for, at udbruddet får et stort nok hul til, at nogle andre kan køre efter sejren til sidst.
Uno X kommer faktisk også med tre ryttere, der har et rødbedefarvet pas her i blandt den danske mester.
Ja, Magnus Kort, sidste sæson, så vidt vi stadigvæk ved. Nu er den vist snart bekræftet. Og dermed sidste Grand Tour. Jeg håber jo også på, i modsætning til andre ryttere, at komme med til VM i Canada og slutte af på landsholdet. Selvfølgelig noget udbrud skal vi nok se ham i, men der er en del sådan, hvad skal man sige, punchy-kuperede afslutninger. Ikke alt for hårde, men for hårde for de deciderede sprinter. Så hvis formen er der, så skulle han nok kunne komme i nærheden af noget. Mm.
Ja, og lidt det samme kan man faktisk sige om Andreas Kron, som jo også er med. Han skal også ud og jagte etaper på de her kuperede dage, som der jo er i hvert fald en håndfuld af i Vueltaen. Andreas Kron, han meldte jo afbud til turen på grund af noget sygdom. Meget, meget uheldig timing der, men han har dog fået sit comeback efter det. Kørt Polen rundt, hvor han jo kørte i top 10, eller var med i frontgruppen på alle de kuperede dage, og lå også top 10 i klassementet inden enkeltstarten, hvor han så tabte lidt tid til sidst.
Ja, og den sidste er Simon Dalby. Det er jo så en lidt mere ung rytter, må man sige. Han kom jo tilbage her i foråret efter den der forfærdelige afslutning på sidste sæson med et par blodpropper i hjernen. Første gang han sådan rigtig var ude og køre vedløb, det var i Schweiz rundt, hvor han faktisk blev nummer 17 sammenlagt. Det er gået sådan en lille smule under radaren, men med top 20 i Schweiz rundt sådan i et løb på vej tilbage, det er ret godt af så unge rytter. Så glæder mig egentlig til at se ham, og kunne forestille mig, at han får en hjælperolle for Tobias Johannesen her, fordi han jo også er ret bjergstærk. Men sådan startede Jonas Vingegaard også sin karriere ud i Vueltaen, kan man sige, med at være bjerghjælper på et Visma-hold.
Og virkelig spændende at se Simon Dalby tilbage. Det tror jeg, vi alle sammen glæder os til og glæder os over. Jaco Alula har en enkelt dansker med, som i den grad får en på opleveren.
Ja, Asbjørn Hellemose, han får sin Grand Tour debut og er jo efterhånden blevet 27 år gammel, så måske en lidt sen Grand Tour debut, men han var jo også igennem en lidt uheldig udvikling, hvor han jo så et år endte uden kontrakt og skiftede til det her SWAT Club, og så på et eller andet vanvittig måde fik han jo kørt sig tilbage på Worldtouren. Det sker jo næsten aldrig faktisk, når man først er steppet ud fra Worldtour-niveau, så er det svært at komme tilbage. Men jeg er lidt spændt på at se Asbjørn Hellemose, fordi at Grand Tours burde være noget af det, at han er bedst til at køre. Så jeg glæder mig lidt til at se ham, som er sådan lidt en dygtig klatrer og en meget holdbar type. Så det bliver spændende at se, hvad han kan lave der.
Og 8. og sidste dansker i løbet kan måske bruge 3 ugers udstillingsvindue i Spanien til at få en ny kontrakt.
Ja, og også en debutant i Grand Tour sammenhæng. Frederik Vandahl fra Red Bull bor hans kroge og er i kontraktår, som du er lidt antydet måske. Primoz Roglic har jo meldt ud, eller de har i hvert fald meldt ud fra holdets side, at han nok ikke sådan sat sig entydigt på klassementet for en gang skyld i Vueltaens, på grund af et træningsstyrt i optaktsfasen, og i det hele taget en lang pause frem mod Vueltaen. Det kan måske åbne lidt for Frederik Vandahl, men de har også nogle andre rytter, han måske skal ligge og passe lidt på, men vi har jo set flere gange, at når han er i form, har han et topniveau, der er værd at lægge mærke til, så på de rigtige dage kan han jo sagtens sidde med i nogle udbudsetapper, som Krohn og Kort og sådan nogen også kan sidde med på, så han bliver også spændende at følge.
Det bliver også spændende at se, hvem der vinder en kop lige nu, fordi hver uge, der trækker vi jo lod om en kop blandt vores støtter på tier.dk, og vi har også i dag lodtrækning om et brætspil, der hedder Pro Cycling Quiz, som Mathias Bratschell har været med til at udvikle, og det kan vi udlodde i samarbejde med velgørenhedsorganisationen KidsAid. Stefan, vi har to vindere i dag, vi skal have fundet, og vi lægger ud med en kop.
Og der har vi en, der har været med siden november 2024, og hedder Martin Dahl Egeskov.
Sådan. Jamen, fedt Martin. Tusind tak for støtten, og tillykke med koppen. Og så skal vi have fundet vinderen af en quiz.
Og det bliver en, der en lille smule nyere, juni 25, som hedder C. Majbrit.
Fedt. Jamen, Majbrit og Martin, stort tillykke, og tusind tak for støtten. Der er præmier på vej til jer, og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med, og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du binder dig ikke til noget. Og husk, at vi gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året. For præcis 60 år siden, der lagde Monaco asfalt til Il Grande Partenza, startetappen i Giro d'Italia. I 2009 begyndte Tour de France i det lille fyrstedømme, og på lørdag, der følger Vuelta a España trop. Dermed bliver Monaco den første by-land, der har været vært for åbningsetappen i alle tre Grand Tours, og det hele, Stefan, begynder med en 9,4 km flad enkeltstart.
Ja, og udover klassementet, som skal sættes på dagen, og nogle specialister, der prøver at gå efter sejren, så er jeg sådan lidt spændt på at se, om Mads P. han har tænkt sig at fyre den af på den her enkeltstart, fordi at han er en af blandt favoritterne til, til løbets anden etape, og dermed, hvis han kan køre en habil enkeltstart, så kunne han godt stå stærkt til at få løbets førertrøje på, som han jo faktisk aldrig har haft, til trods for, at han har vundet, var det tre etappesejre det ene år i 2022, og fire etappesejre i alt, men man har altså ikke haft førertrøjen, så det er noget af det, som jeg er mest spændt på at se, selvfølgelig også Skelmose, om han kan hænge med, og hvordan Pogacar han kommer fra start og så videre.
Og den er ganske flad, den enkelte start her. Den starter faktisk op på toppen af bakken op ved casinoet i Monaco, og så går den nærmest ned af derfra, og så flat hele vejen rundt langs havnen og ud forbi stadion og tilbage ind og følger lidt af Formel 1-ruten også. Og altså kun 9,4 km. Så taber Mads mindre end 10 sekunder der, så er der da en sandsynlighed for, at han kommer i førertrøjen på anden dag, som du lidt skitserer der, Stefan. De tre første etaper er i Monaco-Frankrig, og allerede søndag er der bjerge på menuen.
Ja, det er jo tredje etape, som slutter i næsten 2.000 meters højde. Det er selvfølgelig en bjergetappe, som nok skal få gang i klassementet, men det er kun to sådan halvflade bjerge, de skal over. Det vil sige, det kan godt være, at de er lidt længere, men det er kun sådan 4-5% i snit, de stiger. Så det er sådan lidt en blød start på det, hvor at man skal så selvfølgelig aldrig sige aldrig med Pogacar, om han bare kører fra hele banden. Men jeg tror ikke, det er sådan en dag, som sådan for alvor kommer til at skabe det store splid i klassementet.
Spændende at se om den her ambition, som Pogacar jo nok et eller andet sted ligger ind med, om at have førertrøjen 21 dage i en Grand Tour, om han går efter den her, hvis nu han vinder enkeltstarten der lørdag, om han så har en mulighed for det, for han kan da sætte trumf på her i hvert fald. Og det kan han faktisk også på fjerde etape i Spanien rundt, som stadigvæk ikke kommer ind i Spanien.
Nej, heller ikke på fjerde etape her, som, hvor de kører ind i Andorra, som jo ikke helt er Spanien endnu, men segwayen over til. Det bliver en mild etape. Den er en kort etape på 106 km. Til gengæld så går det kun op og ned hele dagen, og der er tre kategori 1 stigninger. Og så slutter de så på en kategori 3 stigning, eller lige efter en kategori 3 stigning, men det bliver en vild etape, fordi at den er så kort, og det bare går op og ned hele dagen, så lige ud af blokken starter de 23 km med, som går opad, og jeg gætter på, der kommer til at blive kørt fuld gas hele vejen, og det skal nok blive spændende på den her etape. Det er
jo næsten den korteste midterste bjergetappe siden den der siden den der mærkelige start. Hvad var det var? Det der grid start,
de havde der Formel 1.
Ja. Så altså 106 km. Nå, hvad var du ved at sige?
Nej, bare sådan, jeg synes, det er mega spændende, fordi de der første 23 km lige ud af skolegården, og så kommer der to sådan rimelig lede stigninger, og så selvfølgelig den sidste, som ikke er så lang og så stejl, men altså, fordi den er så kort og bare går sådan der op og ned, så tror jeg, at det bliver fuld blæs hele dagen, og hvor favoritterne har masser af tid til at sidde og kigge på hinanden.
Og det er altså tirsdag, det her, hvis man skal sidde og følge med i den der blot 106 km lange etape. Femte etape, det er den første i Spanien, og kunne meget vel lægge til MSP med både en kategori 3 kort før finalen, og så et opløb, der stiger. Og så kommer sjette etape, kategoriseret som kuperet, men der er nogle ledestigninger i finalen.
Ja, så især det sidste bjerg, som hedder Puerto El Bartolo, som jo er kategori 1. Det er altså, det er 9,5 kilometer, og tæt på toppen, der er der sådan 3,5 kilometer sektion, som, hvor der både er grus på, og så er der til gengæld også stigningsprocenter op mod en 11-12 stykker. Den topper med 20 kilometer til mål, men grundet den er så hård, så tror jeg altså stadig, det er klassementsfavoritten, der kommer til at sejle hjem med den på den dag. Så lidt vildt, at den ikke er kategoriseret som en bjergetappe, men det er nok på grund af finalen i sig selv, og fordi det er Vueltaen, hvor der er nogle vanvittige etaper hister her.
Syvende etape er en bjergetappe. Feltet slutter igen i næsten 2.000 meters højde i Aramon Valdelinares.
Ja, der er mange bjerge på den her etape. Fem styks faktisk, og slutter af på en kategori 1 stigning, som er 10 km lang, og det er sådan en ujævn stigning, hvor at sådan, den har selvfølgelig nogle sektioner, der ikke er så slemme, men den har så gengæld også nogle sektioner, som er meget slemme. Og det er noget af det, som jeg synes, der er fedt ved Vueltaen, det er, at sådan, når de der stejle procenter kommer, så bliver man ligesom nødt til at køre fuld gas, og det splitter sådan op i grupperne. Til gengæld er der selvfølgelig også mulighed for, at det kan blive samlet en lille smule igen, men ja, syvende etape, den skal nok også blive led.
8. etape ligner en sprinteretape, men igen, der har arrangøren altså lige sådan smidt en stigning ind kort før mål, der kunne være guf for Mads P. Og så kommer vi til sidste etape før hviledagen. Og Stefan, en stigning, du har kørt.
Ja, det er nemlig rigtigt. De slutter på et kategori 1 bjerg, som hedder Alto de Aitana. Den har jeg kørt før på en træningslejr. Det er jo ikke så langt fra det her område, nede ved Kalbeområdet, og der hvor at der er mange, der tager på træningslejr. Så jeg kan huske en dag, jeg kørte den med, jeg tror det var Jonas Gregård, som var sådan, nu skal, fordi han havde været der lidt længere tid, end jeg havde, da jeg kom derned, så var han sådan, du skal lige ned og se den her, den er fed. Og der kom vi så ned til det her Aitana-stigning, som er 22 km lang, og I ligger i sådan et helt goldt område, inden man så kører ned til kysten igen bagefter, Costa Blanca der. Men ligger sådan et goldt område, den er ikke så meget, den er ikke så slem lige altså første lange stykke tid, men de sidste sådan 6-7 km, der kommer det faktisk op på de der 8% det meste af vejen, så den skal nok tage fat før eller siden, men det er sådan lidt en sejtrækker, som sådan stille og roligt skal varme op, før det bliver til noget.
Og så er der faktisk hviledag dagen efter, og Vueltaen her har brugt de første 9 etaper på at komme fra Monaco ned igennem Frankrig, ned langs Spaniens østkyst, mens resten af Vueltaen fra 10. til 21. etape foregår i Sydspanien, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men først, der skal vi lige have fat i Betano og vores klassiske spiltips ved Europas venner, Stefan Staltip og Plesners Podie. Jeg havde sådan set egentlig regnet med, at vi lige skulle have fokus på de første 9 etaper, og måske enkeltstarten i Monaco her, men I valgte simpelthen at kigge fremad og sige, hvordan ender lortet? Hvem vinder, hvem kommer på podiet, og vi kommer tilbage til favoritter, de største rytter, de mest markante rytter, senere det gør vi lidt senere i udsendelsen, men først, så lad os hoppe ud i det, vi skal have Velropas venner.
Jamen, der har vi simpelthen valgt Jørgen Nordhagen, den unge nordmand, som stiller op for Visma, og at han skal køre i top 10, samlet i Vueltaen.
Vi skal have Plesners podie.
Ja, den er lidt satset, fordi i skrivende stund, der ved vi faktisk ikke, hvem der kommer til at stille op for Netcompany Ineos. Men hvis Oscar Only stiller op, så tror jeg, han har topniveauet til at køre i top 3 samlet. Om han så gør det, det ved jeg ikke, men jeg tror, man får et ret godt odds på det.
Mm. Og så skal vi have Stefans staldtip.
Jamen, jeg har kigget lidt på, på Skelmose, og jeg synes, at man får meget høje odds på ham. Så jeg har egentlig bare valgt at sige Skelmose i top 5 i Vueltaen, og det burde egentlig give meget godt odds i forhold til, hvordan de har arrangeret ham. Så tænker jeg, at der er ingen grund til at skyde for højt og skubbe på podiet, selvom jeg faktisk også tror, han kan gøre det. Men, men jeg spiller lige safe for start. Det er godt at starte med en vinder.
Og vi har ikke fået odds endnu på de her tre spiltip, men hop ind på betano.dk og tjek vores tre spiltips her, og også alle de mange andre muligheder, der er for at smide lidt mønt på Vueltaen, både på samlet vindere, på top 3 og på top 10 og på etaper. Og så er der naturligvis også odds til masser andre sportsgrene, inklusiv Superligaen, så hop ind på betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi kommer til at tale meget mere om anden og tredje uge af Vueltaen i de kommende episoder, men lad os lige for en god ordens skyld tag et kig på etaperne fra 10 til 16. Der er jo faktisk Stefan Ofter med et par lækkerbiskner for Mads P.
Ja, altså 10. etape, den er sådan lidt en kuperet etape, hvor at de sidste 4 kilometer, de sådan stiger blødt med 3% op til mål. Det burde være en lækker bisken for Mads P., enten fra udbrud eller fra en spurt. Og 11. etape, det er en flad etape, og vores bedste bud der, det er jo nok også Mads P.
12. etape er ond. Og den bliver bare mere og mere ond, og så slutter den i 2100 meters højde.
Ja, det er en etape, som slutter med to kategori 1 stigninger, med flere stejle sektioner på. Igen, det er sådan det, der er temaet i Vueltaen, som oftest er, at de der bjerge, de er sådan lidt mere ujævne, og man er nærmest nødt til at angribe, når man rammer de der stejle sektioner. Der er mål på Cala Alto i 2151 meters højde. Den flader lidt ud hen ad toppen, så man skal angribe den sådan relativt tidligt, hvis man vil lave noget, fordi de sidste sådan 8 km fra mål, der flader den en del ud, og så kommer der sådan en lille kicker op til målstregen. Men hvis man skal lave noget, så skal det være tidligt på den, fordi der er de der stejle sektioner.
Og så slynger jeg bare ud nu. 13. etape ligner en udbrudsetape, og måske en mulighed for Magnus Kort til at vinde iført Dannebrog.
Ja, det er jo også en af de ting, som han selv har sat ord på, at det ville være smukt at vinde en etape i Dannebrog, og også i et løb, som på mange måder var hans internationale gennembrud, da han virkelig sådan, det er jo egentlig efterhånden mange år siden, at han vandt sin etapesejr dernede. Der er tre kategoriserede stigninger i den første halvdel, og så kun en enkelt i den sidste halvdel. Så på mange måder er det jo sådan en etape, der er for hård for sprinterne, og en etape, som er uinteressant for klassementsrytterne. Så Magnus Kort for et udbrud, det synes jeg lyder rigtig, rigtig fornuftigt, selvom det sagtens også kunne være en Andreas Krohn eller en Mads P., eller hvad ved jeg, Frederik Vandahl måske, hvis han er på toppen.
Oh, men på det her tidspunkt har Mads P. vundet 3 etaper, så må det ikke han give en til Kort her.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at se Kort vinde i Dannebrog og lukke karrieren af på en flot måde. Det tror jeg, for der er mange, der tænker
helt også. Enig. 14. etape bliver vild. Der er nærmest ikke en flad kilometer, inden der er bjergeafslutning på Sierra de la Pandera.
Ja, og det går op og ned hele dagen, og den sidste stigning, som du siger, det er altså højdepunktet. Den er ekstremt stejl til sidst også, og det bliver bare en vanvittig bjergetappe.
15. etape ligner en Mads P-dag. Det er næste lørdag igen, eller for den sags skyld måske endnu en chance for Magnus Kort. Og så kommer der faktisk som sidste etape i uge 2 en ægte, jeg lige vil sige den første ægte sprinteretappe.
Ja, det er i hvert fald sådan en af de meget få dage, som er sådan kategoriseret flad. Jeg tror, der er 5 styk, der er kategoriseret flad, hvor at det her, det er den fladeste af dem, og burde være selvskrevet som en sprinteretappe. Mange af de andre har jo sådan lidt mulighed for at lave noget ballade, men det her, det skulle gerne blive en sprinteretappe.
Der bliver kamp om den grønne trøje i Vuelta a España. Og apropos grønt, så lad os lige tale om vores gode venner fra det danske kosttilskud Ayers, og faktisk et kanon tilbud fra dem til dig. Fordi går du ind nu og køber 1 måned eller 3 måneders Ayers, så får du faktisk 6 måneders gratis kreatin med oveni. Og vi har talt om det her før, Stefan, men kreatin, det er jo sådan blevet lidt det nye sort inden for kosttilskud og træning.
Det er det, og man kan sige, det er sjovt, det har ligesom fået sådan en genfødsel, fordi det har jo været sådan en af de mest veldokumenterede og længst tid brugte kosttilskud, som jo er med til at øge kroppens lager af fosfokreatin, og det gør jo, at man sådan hurtigere får sådan kan genopbygge det, der hedder ATP. Nu bliver det måske lidt for teknisk, men det er, kan man sige, den energi, man bruger på kort sigt. Og derfor så har det også været meget sådan godt i styrketræningsmiljøet, at man kunne tage det, og så kunne man lige, ofte i gamle dage, så kørte man jo sådan en kur på nogle uger, hvor man tog kreatin og bulkede lidt, og så kunne man få nemmere ved at opbygge den her styrke. Man har så også senere fundet ud af, at kreatin har mange andre gode effekter, både kognitivt, men også fordi, at det ikke kommer på en bekostning af så meget andet. Der, hvor cykelryttere måske er lidt sådan tøvende med det, i hvert fald på øverste hylde, det er jo, når man tager kreatin, så kan man få en lille smule mere væske i musklerne, og det er noget, som i hvert fald i gamle dage, da cykelrytterne kun tænkte på vægt, der var det et no-go for mange, men her i nyere tid, når aerodynamikken har fået en meget større fordel, så kan der godt være noget i at benytte kreatin, både for det kognitive, men selvfølgelig også for det fysiske.
Kæft, man Kim, hva? Store muskler, og det hjælper på det kognitive. Nu må du snart
med
for den Ayers
måde. Store muskler med fugt i, eller hvad er det, du siger?
Ayers staves AIOSS, og du finder det på Ayers.dk, og der kan du bruge rabatkoden VELEUROPA, og så kan du spare op til 300 kroner på din første ordre. Og Stefan, der er jo bare mange gode ting i Ayers.
Ja, altså det er jo for det første vitaminer, der er også mineraler i, men der, hvor det er fedt, det er, at de jo samler flere kosttilskud og fiber. Det synes jeg i hvert fald er rigtig fedt, at der også er lidt fiber i. Det er jo godt for maven, og der er også probiotika i, som også er godt for maven. Så er der også antioxidanter og de her alger og plantestoffer som chlorella og spirulina. Så jeg synes, der er mange gode ting i. Det giver en god start på dagen og sådan en følelse af velvære, og hvis man ikke altid får spist efter alle Sundhedsstyrelsens forskrifter, så er det måske meget godt for de fleste lige at sådan få et boost på alle fronter.
Og så kort før sommerferien, der kom Ayers jo med en anden stor nyhed, at de har nemlig lanceret en ny smag, og det er jo faktisk sådan, at man kan inde på Ayers hjemmeside vælge, om man vil prøve den nye smag, eller man holder fast i den gamle.
Ja, ja, altså jeg har jo prøvet den nye, som jeg synes er super god. Den har jo det her lidt mere aroma tilsat i form af mint og agurk. Og den synes jeg sådan er meget sommerfrisk, men der er bare noget over den gamle. Nu har jeg faktisk begge, jeg har et par poser af begge smage. Og jeg ved ikke, om det er bare, fordi jeg har vendet mig til den anden smag. Det er ikke, fordi den smager lidt mere grønt, men der er også lidt ingefær og citron i den. Men ja, jeg tror, jeg er sgu nok mere til den gamle, som ikke har så meget tilsat. Det smager lidt mere grønt og råt, men jeg tror, det er sådan, det passer lidt bedre på produktet også, for mig i hvert fald. Så jeg tror, jeg kommer til at bruge dem væk, altså alle poserne, men når jeg skal købe igen, så bliver det måske den originale smag.
Ja, men det er også, du ved, det er jo ikke altid, man lige vil have banæs, der er også nogle gange, man gerne vil have pebersovs. Så kan man skifte lidt mellem ja, det de to. Ikke? Der findes andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ayers er dansk. Det er lavet til danske maver og danske behov, og så er det faktisk væsentligt billigere end de andre produkter. Så vil du prøve Ayers, og vi gør det billigere for dig, så hop ind på ayers.dk og brug koden VELEUROPA og få altså op til 300 kroner i rabat på dit første år, og det er 100 kroner i rabat hver måned de første 3 måneder. Du finder også link til ayers.dk i beskrivelsen af den her episode. Tilbage til gennemgangen af Vuelta-etaperne og traditionen tro, der skruer den her spanske rundtur jo op for sværhedsgraden i uge 3, om end det starter, som Kim ville sige, ganske humant.
Ja, den starter med en ny sprinteretappe på 17. etape i Sevilla, og dagen efter 18. etape, der bliver det så lidt mere spændende, synes jeg. 32 km flad, enkelt start. Det glæder mig til at se. Jeg synes altid, det er virkelig interessant for de her bjergryttere, om hvem der klarer sig godt, og hvem der ikke klarer sig godt. Igen skal vi jo være glade for, at Skelmose, han er rigtig dygtig til at køre enkeltstarter. Det er Pogacar selvfølgelig også, men der er også de her Stefan Küng-typer, lidt specialister er det der med, som bliver spændende at se. 19. etape slutter de på et bjerg af kategori 1 i Estepona, og det er et 19 km langt bjerg, hvor at de første par kilometer er de værste også. Og så kommer vi til 20. etape, som er kongeetappen og er fuldstændig vanvittig. Der er over 5.000 højdemeter på den etape. De skal køre tre bjerge af kategori 1, og så slutter de på en uden for kategori. Og jeg sad og kiggede på specielt det ene af de bjerge, som det kørte de faktisk 2 gange. Det hedder Alto de Hasalanas. Det er 7 km langt med 9,5% i snit, så virkelig stejlt, men ikke det.
Det er i hvert fald ikke humant.
Nej, så kører de op ad den, så har de et andet kategori 1 bjerg, og så vender de tilbage og kører den her Alto de Hasalanas igen, og så kører de så ned til det sidste bjerg, som er uden for kategori, som så er lidt længere, altså lidt over 8 km, og så stiger med 10% i snit. Så, wow. Så det bliver en voldsom dag. Jeg har engang, der er også et lille bjerg i starten af etappen faktisk, men det gad jeg ikke at snakke om, fordi de andre var så voldsomme.
Og hold da op, sikke en etape. Det hele næsten slutter af med, fordi vi har lige 21. etape, og Vuelta a España slutter faktisk ikke af i Madrid, men derimod i det sydlige Spanien, nærmere betegnet den smukke og historiske by Granada i Andalusien, og 21. etape der kan blive ganske spektakulær. Målstregen ligger nemlig på toppen af stigningen op mod fæstningen Alhambra.
Ja, og det er jo tydeligt at se, at ASO, som jo har lavet den her Montmartre-afslutning i Tour de France, de har synes, det var så succesfuldt, at det tager de også til Vueltaen. De har jo begge løb, og det bliver en fed finale, tror jeg. 5 omgange i byen der, og så med den der, stigning på 1 km med 7% i snit, så sådan, kan jo minde meget om Montmartre, måske en lille smule stejler, men altså, det er lidt sjovt, som du siger, de slutter på selve stigningen, så det gør jo en lille forskel til det, så det er jo lidt mere til de her rene punchers. Sprinterne kan i hvert fald ikke være så godt med på den etape. Og ja, altså måske er den kommet for at blive, det må vi jo se, alt efter hvor godt cykelløbet bliver, om de skal til at slutte i Granada fremadrettet, men lad os nu se, hvor godt cykelløbet bliver.
Hvad var det? Der var et eller andet i Madrid. Hvad var det, det var? Det har ikke været Formel 1 for pokker. Eller var det Formel 1? Er der Formel 1 løb Madrid den weekend? Så jeg tror faktisk, det er derfor, at arrangørerne har valgt at lægge afslutningen ned i Granada. Lidt ligesom da der OL i Paris, hvor ASO så valgte at lægge afslutningen på turen ned til Nice. Det er jo ikke, fordi Vueltaen sådan vælter sig i berømte sprinter, men der er dog et par stykker, og ruten er, som du skitserede, Stefan, heller ikke sådan super sprintervenlig. Men lad os lige få det sådan forkromet overblik. Hvem er det, Mads P. skal kæmpe med i kampen, både med etapesejre og selvfølgelig om den grønne trøje? Vi kan lige starte sådan med de ægte sprintere.
Ja, altså der er jo gode chancer for Mads P., selvom vi så i turen, at han måske ikke var blandt de allerhurtigste sprintere dernede, så dem han skal kæmpe med her, det er Jordi Meus, som selvfølgelig er en af de måske den hurtigste i virkeligheden. Så er der Caden Groves, Alberto Dainese og Brian Cocar, som, ja, det er dem vi har taget med her, så fordi det er dem, man tænker sådan, de er, selvom Caden Groves måske heller ikke er en ren sprinter, men man har trods alt også vundet masse spurter.
Og hvis vi så kigger på de der sådan lidt mere holdbare slagsen, der kan komme med hen over stigningerne, måske også kan klare nogle af de der stejle ramper, der er til sidst på etaperne. Hvem er det så?
Ja, der skal Mads P. jo i hvert fald tælles med, sammen med Wout van Aert, og Axel Laurens, tror jeg faktisk også, fra Netcompanyos, hvis han bliver udtaget altså. Matt Brennan har Visma faktisk også med. De har også Christophe Laporte med. Han er i princippet også en hurtig herre. Det så vi også i Danmark rundt, jo, at han ham og Wout van Aert lå og spillede lidt 1-2 der. Magnus Kort selvfølgelig, og så Luis Aular fra Movistar. Mm. Har vi jo set Movistar sætte op nogle gange til de her mere kuperede. Det har så ikke rigtig lykkes for ham at gøre det færdigt.
Og så den de sidste, gør et godt stykke arbejde for ham.
Ja, de gør et godt stykke arbejde. Den sidste, jeg har taget med, er jo en, der normalt jo er nærmest puncheur fra fødslen, Thibaut Nice. Men han har jo op til Vueltaen, han har jo simpelthen haft så mange meget sygdom og skade, synes jeg. Toxoplasmoseparasit har han været ramt af, og har dermed været sat lidt ud af spillet her. Og jeg så faktisk
hvad
også...
Hvad er det, Kim?
Ja.
Hvad?
Hvad er det der?
Jamen, det er jo en parasit. Det er jo det,
der
hedder toxoplasmose. Okay. Så det er en parasit, du får i kroppen, og så har du det ikke super godt. Og jeg så også lige, at Unibet-holdet der meldte ud, at de havde jo hentet Victor Lafaye ind, som ny stor signing i den her sæson. Han har slet ikke kørt. Og det var så noget med, at han havde været i Kina og tildraget sig et eller andet. Jeg tror, han havde fået en kæreste over i Kina, og så havde de sagt, ved du, det kan du sgu godt lige, du kan lige tage det over og hilse lidt på, og så kom han hjem igen, og så har han bare været nærmest træt lige siden, og kan ikke træde en, hvad hedder sådan noget, en bule,
en
blød hat. Så der er altså nogen, der er lidt vingeskudt med nogle af de her ting, men Thibaut Nice er altså blevet udtaget til Vueltaen alligevel, så nu må vi se, hvordan han kommer der. Han plejer at levere, når han bliver udtaget i hvert fald, men han holder så nogle lange, lange pauser.
Det var sådan lige de største konkurrenter, vi ridsede op her for Mads P. Hvad er hans chancer for at gentage sejren i kampen om pointtrøjen, som han vandt i 2022?
Ja, det er jo så åbenbart ikke en decideret målsætning, som han i hvert fald selv har meldt ud, men og nu har han jo også vundet alle tre trøjer i de tre Grand Tours, så det kan man måske godt forstå. Jeg tror bare, men når man ser på ruten eller hører på... Nu har Stefan lige gennemgået det meste af ruten, og ser, hvem det er, han er op imod, så kunne det godt ligne en kamp mellem ham og Wout van Aert, hvis de begge to giver den et skud for den trøje, så er det de to, der er topfavoritter. Men det handler jo meget om, hvordan han vælger at køre løbet, om det bliver meget ensidigt på etaper for f.eks. udbrud, og han dermed måske vil spare sig lidt i massespurterne, eller han vurderer, jamen i det her felt, der kan jeg faktisk godt gøre mig i massespurterne. Jeg synes, der var lidt i turen, hvor man godt kunne fornemme på ham, hvor han sådan næsten mellem linjerne sagde, jeg er blevet for gammel til det her pis. Altså, jeg gider ikke det der med...
Men det er ikke engang løgn, men det er der rigtigt. Spil.
Ud og æde mit eget lort på nogle af stigningerne og få nogle point der, eller en etapesejr eller sådan noget. Så jeg tror måske, vi ser ham mere i udbrud i Vueltaen.
Og som vi også var lidt inde på i forbindelse med etapegennemgangen, så er der mange af de her spurter, som kommer til at blive decimeret af spurter. Mm. Og det ligger nok lidt bedre til ham, ja. I stedet for de her fuldstændig crazy masse spurter, som heldigvis ikke er helt så crazy, som de er i Tour de France, men det er trods alt stadigvæk en Grand Tour, og der er mange, der gerne vil have en Grand Tour etapesejr på sit CV. Men, og som du også lidt var inde på, Kim, ikke en officiel målsætning, at han går efter den grønne trøje, men når klaveret spiller, må ikke Mads P., han er pianisten så. Nu skal vi kigge på de største favoritter til den samlede sejr.
Power Ranking præsenteres af Power.
Da vi var her sidst, der var det faktisk ikke helt afklaret, om Tadej Pogacar ville køre Vuelta a España. Vi forventede det nok, det lå i kortene, men det var ikke 100% sikkert afgjort. Det er det nu, Kim. Nu stiller han simpelthen op, og er naturligvis stor favorit.
Ja, det er jo et af de meget få løb, han ikke har vundet endnu i karrieren. Men det var jo også tilbage i tiden, helt tilbage i 2019. Hans store Grand Tour gennembrud, hvor han jo faktisk vandt 3 etappesejre, og blev nummer 3 samlet efter Primoz Roglic og Alejandro Valverde, som bare 20-årig. Og det var jo der, hvor man tænkte, okay, han mener business, og så the rest is history. Og nu bliver den history jo måske udvidet lidt faktisk, fordi den seneste melding fra ham her, transfereksperten Daniel Benson, er, at Pogacar lige nu sidder og forhandler med UAE om en kontraktforlængelse, så hans kontrakt ikke kun skal vare frem til 2030, som den gør nu, men til 2032. Og det er jo, ja, vi troede i hvert fald, for var det et par år siden, hvor han begyndte at sidde og kede sig, eller var det sidste år, og der tænkte man, okay, nu stopper karrieren jo nok, men det ser da ikke sådan ud. Så der er vel en 10-11 Tour de France-sejr i ham endnu. Eller ikke endnu, men samlet.
Samlet. Jamen, det er da lige meget, om hans kontrakt er til 2030 eller 2032, så han alligevel stopper i 2028.
Ja, det er rigtigt. Det siger du, han gør, ja.
Og det kan jo, altså nu slukker jeg mig ud, det kan jo også være noget, hvad skal vi sige, noget økonomiteknisk, at han får et eller andet beløb for ligesom at være der, og så må vi se, hvornår han stopper, og se, om han virkelig gør alvor det der med 2028, eller han fortsætter til 2032, eller hvor lang tid han nu ikke keder sig længere i cykelsporten. Han er med i Vuelta a España, og det er elektronikkæden så Power sådan set også, fordi de er med os, og det har de jo været igennem lang tid efterhånden, og dermed så har vi også en dugfrisk udgave af Plessners Power Ranking klar til dig. Vi skal naturligvis kigge på Vuelta a España samlet, hvem vinder løbet, og Kim, vi lægger ud med 1 stjerne.
Der har jeg Tadej Pogacar.
Hvad? Det var tidligt. Vi skal til 2 stjerner.
Der har jeg Tadej Pogacar.
Nå, så skal vi til 3 stjerner. Mm.
Der har jeg Tadej Pogacar.
Aha, nå. Og så skal vi til 4 stjerner.
Tadej Pogacar.
Og her kommer det. Kims favorit til Vuelta a España. Vi skal til 5 stjerner.
Mathias Pogacar. Tadej Pogacar til 5 stjerner også, ja.
Skal jeg også spørge, om du har en joker?
Ja, så skulle det lige være Pogacar i hvert fald.
Men... Nå, prøv at høre, han er naturligvis kæmpe favorit. Nogle gange så har vi gjort det, vi lavede en power ranking, og så sagt, hey, Pogacar favorit, hvem bliver 2'er? Lad os gøre det på den måde, Kim, og så simpelthen bare kigge på de umiddelbare podiekandidater. Hvem tror du, der kan komme ind som nummer 2 og 3, og måske blande sig i en top 5?
Jamen, jeg kan faktisk godt følge Stefan lidt i, at Skelmose i hvert fald er en podiekandidat. Det synes jeg helt klart, han er efter 6. pladsen i turen, og har jo tidligere kørt godt i Vueltaen, blev nummer 5 og ungdomstrøje. Så klart det, og Felix Gall er jo nok den de fleste taler om som oplagt podiekandidat. Oscar Only har jeg selv spillet lidt ind, hvis han bliver udtaget i hvert fald. Sepp Kuss skal man vel ikke, altså, han har engang vundet løbet, han har engang fået foræret løbet i tidernes morgen, eller for et par år siden, og kører ja, sin tredje Grand Tour. Richard Carapaz stiller op, og EF har meldt ud, de kommer med klassementsambitioner. Tobias Harland Johannesen, ved vi jo, hvad er det, jeg plejer at kalde ham, den mest stabile bjergrytter, og så tager han 6 minutter på den første etape.
Den tredje bedste bjergrytter.
Og så har jeg ikke Roglic med, fordi jeg regner ikke med, at han kører klassement.
Nå. Nej. Og hvem ellers vil du lige nævne her?
Ja, men så vil jeg egentlig måske mere sætte fokus på nogle af de yngre rytter, man måske skal holde lidt øje med, som måske kan få en lille smule gennembrud, eller i hvert fald, at man lige skal kigge lidt. Og nu vi taler, at Roglic måske ikke kører klassement, så kunne det jo være, at de i stedet for kørt for Luke Tocqueville, som jo er den her 22-årige, vi så i Auvergne, bliver toer, bliver sekser i Romandiet. Nu udgik han så godt nok af Burgos, som jo er et af opvarmningsløbende til Vuelta, men han har jo bare vist sig at være kæmpe komet, og hvis de gør alvor ud af, at de ikke vil køre for Roglic i klassementet, så ved jeg ikke, om Roglic kommer til at køre for ham, men så kommer holdet måske til at køre for ham, i hvert fald i klassementet. Så har Alpecin en 23-årig, der hedder Ramses de Bruyne, som faktisk blev nummer 5 på den etap, som Mads P. vandt i turen. Han bliver 13 og samlet i Auvergne, og har også vist sig meget godt i bjergene. Felix Gall får også et par unge faktisk hjælpere på det her meget talentfulde, besatte Decathlon-hold. Leo Bichot, synes jeg, er en af de mere spændende, 21-årige, bliver 7'er i Burgos, kører top 15 i både Liège-Bastogne-Liège og Flèche Wallonne. Kommer ikke til at få sin egen chance, men han skal nok være en af dem, der sidder godt med, har også kørt meget godt for Paul Sexas. Jarno Vidar havde jeg egentlig ret store forventninger til, 20 år tidligere vinder af Baby Giroen. Udgik af Burgos, og Lotto siger, at man skal nok ikke have de allerstørste forventninger til ham, og måske, han kører slet ikke efter klassementet. I Polen rundt lagde jeg mærke til en 21-årig colombianer, der hedder Juan Guillermo Martinez, som imponerede mig lidt, blev 3'er i Tyrkiet rundt sidste år, og det, der imponerede mig mest, at han kørte godt, og samtidig var for piknikholdet. Det var sådan set den største overraskelse. Det er ved at være længe siden.
Det er sjældent at se.
Ja, de har set dem gøre noget, så det var mere der måske. Jørgen Nordhagen, 21 år, må på et eller andet tidspunkt få sit gennembrud, bliver 4 i Romandiet i år også. De har selvfølgelig også både Sepp Kuss og Ben Tulett. Og Jørgen Nordhagen var ikke imponerende i Burgos, men jeg tror, han er sådan lidt på vej tilbage. Har jo i hvert fald motoren. Og så selvfølgelig den aktuelle vinder, friske vinder af Polen rundt, lidt overraskende vinder måske, Marco Brenner, 23-årig, der også bliver 4 i Tour Down Under og Alpe Maritime. Blev tysk mester for 2 år siden som 21-årig. Stort talent. Jeg tror, vi skal lægge mærke til ham, men jeg tror ikke som klassementsrytter. Det tror jeg måske bliver for voldsomt i Vueltaen. Og så den sidste har jeg Markel Beloki, som jeg har fremhævet nogle gange. Søn af Josepa Beloki, og det var da han vandt Tour de Lange tidligere i slutningen af juli. Han bliver 8 i Burgos, 13 i Baskerlandet. Fik Grand Tour debut sidste år i Vueltaen med et par top 10 placeringer på nogle af etaperne. Han skal selvfølgelig hjælpe Carapaz, men han ikke også, han får lov at vise, hvad det er for et talent, han kører rundt med. Det håber jeg lidt. Jeg synes, han bygger sådan fornuftigt, stille og roligt på. Stadig kun 21. Det er jo ingen alder.
Hen over sommeren, der kunne du på TV2 se Powers nye reklameserie De Nordiske Nøgler, og i stil med sidste år, hvor Power overtog en hel reklameblok 3 fredag i træk på TV2, så gjorde det samme under Tour de France, men vel at mærke i hele Norden, det var Powers største kampagne til dato på tværs af Danmark, Norge og Sverige. Hvad låste de mystiske nøgler op? Jo, det var selvfølgelig lageret til Powers helt store udsalg, der er i fuld gang, og som de kalder det, deres største tilbudsfest nogensinde. Så hop ind på power.dk/keys og se alle de 3 afsnit, og se også de her utrolig mange ganske vilde tilbud. Det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Inden vi skal quizze, så skal vi lige have gjort kvindernes Tour de France færdig. Løbet var på 9 etaper, og undervejs der nåede ikke færre end 5 kvinder at have den gule førertrøje, her iblandt norske Sigrid Ytterhus Hagstedt fra UnoX. Og da løbet sluttede i Nice, der var det dog med hollandske Demi Vollering som en suveræn vinder.
Ja, det var, altså, hvis man lige opsummerer hele løbet i en, så var det jo, jeg synes, det var et rigtig fedt Tour de France Femme, hvor det så ud til, at Demi Vollering skulle put the hammer down på Marlen Reusser på den her Ventoux-etappe, hvor at det er sådan lidt overraskende, var Kasia Nivedoma, som angreb og kom væk og fik ret stort hul til de to, som på mange måder sådan sidder og stirrede lidt på hinanden og angreb hinanden lidt på skift, men tydeligt, at sådan, de havde en lille smule forspring til Kasia Nivedoma, og hun så lige pludselig ud til, at sådan, hun tænkte, okay, hun kørte altså over et minut hurtigere end den på Ventoux, og det var ligesom den værste bjergetappe, så hvad så nu? Og så allerede dagen efter, på en etape, der faktisk ikke så ud af noget særligt, der smadrede Demi Vollering det hele, faktisk med god hjælp fra sit hold, og sådan meget overraskende vandt etappen og tog førertrøjen, som hun havde ventet på at overtage i lang tid af løbet. Og så også på den sidste etape, faktisk begge etapper, de sidste etapper sluttede i Nice, og på den sidste, som var endnu værre,
det var lidt langt.
Det er længere, der. Kim, jeg troede, det var det.
Jeg troede, at det var det, du hørte, og derfor grinede.
Nej, det kan vi ikke have med. Det kan vi ikke have med.
Jeg tænkte ellers, du sad og pyntede på en joke, så sagde jeg den.
Nej.
Vi skal videre. Nå, men det er jo Vollering, hun smadrede så også det hele på den sidste etape i Nice og vandt med over et minut til de andre. Og en anden ting, som også var hovedhistorien, det var Pauline Ferrand-Prévot, som jo var forsvarende mester, og som faktisk ikke så sådan helt skarp ud fra start, særligt på den her enkeltstart på fjerde etape. For det første, så kørte hun allerede på første mellemtid, så man, at hun kørte virkelig langsomt, og hendes enkeltstartsposition var også til stor debat. Hun sad virkelig, virkelig dårligt på den der enkeltstartcykel, og det var mærkeligt at se, fordi de jo egentlig selv havde været ude at sige, at de virkelig havde optimeret positionen. Så på en eller anden mærkelig måde, så har de optimeret den fuldstændig forkert i hvert fald. Og det endte også med, at hendes niveau bare ikke var der, men efter den der enkeltstart var de nemlig ude at spørge hende, når man er formen, er den helt skidt og så videre, og hun har så sagt, nej, hendes form var egentlig super god, og hun har kørt nogle af de bedste watt, hun nogensinde har kørt i over 10 minutter i hvert fald, så hun regnede der med, at hun nok skulle komme tilbage, det gjorde hun så aldrig, så et Tour de France frem til glemmebogen til den forsvarende mester, men Demi Vollering bestemt en fortjent sejrsherre.
Sejrs
kvinde.
Så er Renewed Tour for herrer, vel at mærke, også begyndt i dag, og det her lille belgiske etapeløb. Første etape er også løbets længste, 191 km med start og mål i den lille flamske by Diest. Det var noget forfærdeligt. Diest vejr, tror jeg roligt, vi kan sige det. De sad ned hele dagen, og også i mål. Og det var lige ved, faktisk, at vi fik en dansk sejr, men de blev hentet, Carl Frederik befordrer hans udbrudsgruppe, sådan 700 meter før mål.
Ja, det var egentlig virkelig ærgerligt, fordi at man kunne se i finalen, at særligt Bora, men selvfølgelig også med et par stykker andre, de trykkede den af i regnen, hvor der også var lidt sidevind, og splittede det op, og da der så skulle samling på igen, så fik udbruddet lidt mere snor, og så begyndte det lige pludselig at se meget spændende ud for Carl Frederik Befort-gruppen der. Men på en eller anden måde, så fik de ikke sådan helt kørte sig helt ud de sidste par kilometer. Det så ud som om, det gik lidt i stå for gruppen, fordi de havde altså 20 sekunder med sådan 3-4 kilometer igen, og det blev altså lukket i et snuptag, så lidt ærgerligt, at vi ikke fik chancen der, fordi jeg tror altså, Carl Frederik Befort, han kunne måske godt have vundet den i en spurt, men i stedet for, så blev det samlet til sprinterne, og Jonathan Milan, der vandt med knap og nappen ringbredde foran Olof Køge, og så med Malia og Philipsen efterfølgende. Så en fed spurt i sidste ende, hvor at Jonathan Milan, han altså slog til.
Hvem er de store favoritter sådan til den samlede sejr, Kim?
Nej, men det er nok, eller det bør nok blive en kamp mellem nogle af de her hårde sprintere, og der har vi jo så lige hørt fire af dem. I hvert fald nogle af dem kan godt også komme med over nogle af de stigninger, der er i de her klassikerterræn, der er, og så samtidig dem her, der, eller sprinter, der kan gøre sig gældende i forårsklassikere, og så de mere deciderede klassikerrytter. Sidste år, der vandt Arno Delis foran Van der Poel og Tim Wellens. Og Arno Delis, som jo netop har meldt ud, at han har skrevet en 4-årig kontrakt med Tudor. Det er altså noget af en gambling fra Tudors side, synes jeg, fordi det er da sådan lidt som vinden blæser, at han kører. Han er med igen i år, og så er det jo nok netop som de her fire, eller i hvert fald de tre af dem, tror jeg måske, Jasper Philipsen, Tim Malia, Olaf Køj, Lawrence Pithy og Van Dijk-brødrene hos Bo og Hans Kroge. Binyam Girmay er med hos NSN. Milan, måske bliver det lidt for hårdt for ham på stigningerne. Paul Lepera, Corbin Strong, Magnus Sheffield, Alex Segar er nok de sådan blandt de mest prominente på startlisten. Og så ved jeg ikke lige, hvordan det gik ham i dag, men jeg synes, at Vlad van Mechelen, synes jeg bare, har virkelig set godt ud i flere forskellige løb hen over sæsonen, og jeg tror, han står på spring til sådan et klassiker gennembrud på et eller andet tidspunkt.
Hvad har vi med danskere i Renew Tour?
Vi har faktisk en del. 8 danskere. Mikkel Bjerg og helten Julius Johansen hos UAE. Søren Krag hos Little Trek. Dobbelgren hos EF. Askren og Valgren. Carl Frederik Befort, som vi lige har nævnt. Og så William Blume hos Uno X. Og så Sebastian Changizi hos Tudor.
Der er desværre ikke nogen enkeltstart i Renewy Tour, som er på 5 etaper, alle sammen sådan omkring de 180-190 km, men altså ikke den store mulighed for Julius Johansen til lige at sætte sit aftryk med endnu en enkeltstartsejr. Løbet slutter på søndag, og så kan jeg lige nævne, at Little Deutschland Tour, altså den tyske pendant til Danmark rundt, begyndte i dag, og første etape var, eller det var ikke en etape, det var en prolog på blot 2,6 km, og den vandt. Ingen ringer end Isaac Del Toro.
Bum, bum.
Og lad os så slutte nyhedsrunden af med 2 transfers. Den første, Stefan, er dansk.
Den kom faktisk lidt som et chok for mig. Amalie Dideriksen mødte jeg for lidt tid siden, og så snakkede vi lidt om DM og lidt om, men hvad så med næste år? Og så sagde hun, at hun havde forlænget, og så tænkte jeg, nå, det var fedt. Forlænget med 2 år, men det som hun mente var nok mere at forlænge karrieren, fordi jeg gik jo og tænkte, om det er stensikker, hun bliver covidist 2 år mere, men den holder vi lige lidt hemmelig. Og så ser nyheden brød ud, at hun skal til det her amerikanske World Tour hold, Human Powered Health, og så tænkte jeg, hvad fanden? Så måtte jeg lige skrive til hende og se, hvad var det, jeg misforstod det, og så grinede vi lidt af det. Men i bund og grund for Amalie, Cofidis er jo et pro-team, og det her Human Powered Health er et World Tour-team. Så for Amalie er det i hvert fald et step up, både i forhold til det sportslige, har gjort det bedre, end Cofidis har, men også sådan i rent setup. Men det bliver spændende og fedt for hende at komme tilbage på
men det var da godt, du ikke breakede den kontraktforlængelse med Cofidis her i USA,
ja, kan man sige. Det er jo, jeg er rigtig glad for, at jeg holdt min kæft endnu en gang.
Det er god gas, Amalie, hvis du lytter med, så keep up the good work. Den anden transfer, Kim, vi lige skal omkring, den er både overraskende og omgående.
Ja, hvis man synes, det var lidt mærkeligt, den med Arno Delie til Tudor, så kan man da kalde, eller hvis man synes, det var et sats af Tudor, så kan man da kalde det her lidt af et sats af Visma, at de har hentet Fabio Jakobsen ind midtvejs i sæsonen fra den her virkelig derude karriere, hvis man går ind og tjekker hans resultater i de seneste, er det næsten siden han vandt den etape i Danmark rundt? Eller ikke i Danmark rundt, i Tour de France, der startede i Danmark. Så har det virkelig bare gået ned ad bakke, og jeg tror også, der var nogen på picnicholdet, der sagde, efter han havde skrevet kontrakten, at han kan ikke engang sidde i feltet. Altså, han kan slet ikke følge med. Det er der, vi er i niveaumæssigt. Men jeg tænker ikke, at han koster så meget. Han koster måske i virkeligheden ingenting. Og så de har været glade for at slippe af med ham, og han ser en mulighed for at relancere karrieren på et eller andet niveau. Og hvis de så kan få en gratis relancering af ham, så passer pengene måske. Men det skal vi nok lige se, før vi begynder rigtigt at tro på det.
Hvem er to, der satser rigtigt eller gætter rigtigt? Det finder vi ud af lige nu. Hvis jeg har fundet dagens vinder i quizzen, stillingen er den, at Kim fører med 2, 19-17. Stefan, du har til gengæld serveretten, og spørgsmålet var jo sådan forholdsvis simpelt. Sepp Kuss, skal køre sin tredje Grand Tour i år. Hvem er den seneste rytter, der har kørt og gennemført alle tre Grand Tours i samme sæson? Vil du svare, Stefan? Eller vil du lade Kim svare?
Altså, jeg har fandme ikke så mange gode bud, men jeg kan lige så godt få den her skudt afsted, skudt i gang. Jeg siger Chris Juhl.
Oh, det er også et godt bud.
Det er faktisk et rigtig godt bud. Det er ikke engang løgn. Det er jo faktisk et rigtig godt bud, Stefan. Det har jeg slet ikke tænkt på.
Nej.
Hvis jeg skulle komme med et fræk bud, måske, eller et endnu frækkere bud, så ville det være Sepp Kuss.
To gode bud.
Kan man godt sige det? Altså...
Ja, og det er jo det, der er frække, jo.
Ja, okay. Jeg kan fortælle, at i 2014, 15 og 16, og 17 faktisk, der gjorde Adam Hansen det.
Ja,
i 15 og 16 gjorde henholdsvis Chavanel og Valverde det. I 2019 gjorde Thomas de Gent det. Og i 2023, der gjorde Sepp Kuss det. Så det rigtige svar er Sepp Kuss, og dermed et point til Stefan.
Nej.
Jeg synes, de svarer var glimrende, Stefan.
Får jeg et point igen, eller hvad?
Nej, jeg håber ikke, du får svaret.
Kim fik et point, så 2017 er stillingen. 2017 til Kim. Vi er tilbage næste uge med update fra Vueltaen, men også med status fra ungdommens Tour de France, bedre kendt som Tour de l'Avenir, hvor vi har et par unge, spændende danske navne med. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook. På snablag Veluropa, Stefan, finder du alle steder på snablag Stefan Johus, og det samme gælder undertegnet på snablag NF Elming. Og inden vi er tilbage igen, der har undertegnet sammen med Thomas Kortrup faktisk optaget sæsonens første udgave af NFL-showet. Den kommer i dine hørebøffer på tirsdag. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, Ayers, Betano og Power. Støt dem. De støtter os. Adios.